жети Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 14 февральдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда укук коргоочу Чолпон Жакупованын үйүн сатыкка чыгаруу боюнча соттук аныктама чыкты. Түшкөн акча экс-президентке берилиши керек.
Эми Алмаз Шаршенко эң бай киши, он жүрөт госрезиденциямсы, ага аз алдык болуп атат. Койташта 3 кабат үйү бар. Ал да ага азчылык кылат экен.
Кыргызстанда соттордун ишин көзөмөлдөгөн тартип комиссиясы иштеп баштады. Дароо эле депутаттар Аида Салянова байланыштуу чечимге арыздана турган болушууда. Сирияда АКШнын аба соккусунан орусиялыктардын мерт болгону тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар тарады.
Bloomberg агенттиги менен New York Times гезитин жазганына караганда, АКШнын бир апта мурдагы аба соккуларынан 200 адам өлгөн, алардын көпчүлүгү орусиялыктар.
Орус бийлиги эмне дейт? Алдагы жарым саатыбызда кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун тарапташтарынын жогорку кеңешинин алдындагы нааразылык акциясы түштөн кийин тарады. Нааразылыкка чыккан 20-30 киши бүгүн президенттен жана соттордон бул саясатчыларга көңүл бурууну, алардын ишин калыс кароону, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Бул тууралуу Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди.
Депутаттар бул эмне түшүптүр, что администрация президенттер бирөөлөр чыккыла деп. Эч ким чыккан жок, бирок требование ошондой, эми Сегизбаев кетсин, мыйзамдын чегинде ошо бандитский системаны курган үчүн жооп берсин. Көз каранды сөз медицинский комиссия болуп туруп тигилердин ден соолугун текшерип туруп айтсын. Алардын баягы күйүндөн айтып аткан маалыматтарга ишенбей турабыз.
Деген Аргынбаев тарапташтар эртең 15 февральда саясатчылар кармалып турган абактын алдына чогулушарын, Асановдун, Кадыровдун апаларын, Карыбековдун жубайын абакка киргизүүнү талап кылышарын кошумчалады. Саясатчылардын жакындары абакка кирип, алардан ачкачылык акциясын токтотууну суранышат. Камактагы Бектур Асанов 30 январдан, Карыбеков 31 январдан, Кадыров 1 февралдан бери кургак ачкачылык кармай башташкан. Алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенгенде 2016 жылы кармалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга түрмөгө кескен. Кыргызстанда коррупция, мамлекеттин мүлкүн уурдоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча жоопкерчиликке тартылган же соттолгон сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин реестри түзүлөт. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары Дамир Сагынбаев Азаттыкка билдирди.
Для чего нам нужен этот реестр? Для того, чтобы эти лица, которые...
Бул реестр бизге эмне үчүн керек? Бул боюнча соттолгон жана соттун өкүмү чыккан кишилер мындан ары мамлекеттик кызматтарга кайра орношуп албаш үчүн жана кайсы бир кызматка кайра кирип калбаш үчүн керек, деп түшүндүрдү Сагынбаев. Коррупция жана мамлекеттик мүлктү уурдоо фактылары боюнча негизсиз токтотулган же кыскартылган кылмыш иштери жаңыртылат жана иликтөө иштери улантылат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча актуалдуу чаралар жөнүндө Коопсуздук кеңешинин чечимине 13 февралда кол койгон. Чечимдин долбоору 8 февралда президенттин төрагалыгы алдында өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Украинанын президенти Петро Порошенко менен Орусиянын лидери Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Бул маалыматты Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да тастыктады. Киевдин демилгеси менен башталган эки президенттин сүйлөшүүсү узак болгону айтылды. Песковдун сөзүнө караганда, Украин президенти Орусиядагы кыйраган учакка байланыштуу көңүл айтып, авиакырсыктын себебин иликтөөгө жардам берүүнү сунуш кылды. Ошондой эле сүйлөшүүдө эки президент жаңы жыл алдында башталган Украинанын чыгышындагы жаңжалда согуш туткундарын алмашууну талкуулашты. Андан сырткары мамлекет башчылары Минск макулдашуусун аткаруудан башка жол жок экенин моюнга алышканын Песков билдирди. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин журналист Алкановаға козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөдү. Уюмдун Борбор Азия боюнча программасынын координатору Нина Огнянова журналист Алкановаға саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам айып коюлду деген пикирин билдирди. Ал ошондой эле кыргыз бийлигин кылмыш ишин токтотуп, журналистке өз ишин коркпой аткарууга шарт түзүп берүүгү үндөдү. 13 февральда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Элнур Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана коммерциялык же банктык жашыруун сырды таратуу боюнча күнөөлүү деп таап айыбын угузган. Ага чейин журналист өлкөдөн чыгууга бөгөт коюлган. Анын алдында журналист Алканова күбө катары суракка чакырылган. Журналист болсо өз иликтөөсүндө коомчулук үчүн ачык маалыматтарды колдонгонун айткан. Эгер сот журналисти айыптуу деп тапса, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Израиль полициясы премьер-министр Биньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айып тагууну сунуш кылды. Укук коргоо органдары жүргүзгөн эки иликтөөнүн жүрүшүндө саясатчы ишкерлерди тымызын колдогону үчүн кымбат баалуу белектерди алып турганы аныкталган. Алардын баасы 10,000 доллардан ашары айтылат. Биньямин Нетаньяху Израилдин жарандарына кайрылуусунда мыйзам бузган эч кандай иш кылбаганын айтты. Полиция сунушкана киргизе алат. Юстиция министри кылмышка шектүү өкмөт башчы кызматынан кетпей эле койсо болорун тактады. 68 жаштагы Биньямин Нетаньяху экинчи мөөнөтүн аркалап жатат. Жалпысынан 12 жыл Израиль өкмөтүн башкарды. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Баяндарды баштайлы эми. Октябрь райондук соту соттун судьясы укук коргоочу Чолпон Жакупованын үйүн сатыкка чыгаруу боюнча аныктама чыгарды. Жакупова мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу айткан сын пикирлер үчүн мурда ири өлчөмдө акчалай айыпка жыгылган болчу. Аны менен кошо доого жыгылган журналист Нарын Айып Атамбаев алар аркылуу бүтүндөй коомду коркутуп, эч ким эч качан ага каршы сүйлөй албагандай абалды түзүү үчүн ушундай кадамга барып жатканын билдирүүдө. Экс-президенттин тарапкерлери болсо, ар бир сүйлөнгөн сөз үчүн жана жашалган иш үчүн жоопкерчилик тартышы керек адамдар деп белгилеп жатышат. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кенен токтолот.
14 февраль күнү Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин доосу боюнча жоопкер укук коргоочу Чолпон Жакупованын Ысык Көлдөгү коттеджин каттоого алып сатыкка чыгаруу боюнча соттук аныктама чыгарылды. Бул иш боюнча сот аткаруучуларынын өтүнүчүн караган судья Кымбат Архарова мурдагы президентке доого жыгылгандардын ичинен алгач укук коргоочу Чолпон Жакупованын үйүн сатыкка чыгарууга уруксат берген аныктаманы чыгарды. Ага ылайык эми анын коттеджи көз карандысыз баалоочулар тарабынан бааланып, ачык сатыкка коюлат. Укук коргоочу Чолпон Жакупова бул аныктамага карата төмөндөгүдөй комментарий берди.
Үйүмдү алып ачпайбы. Көлдө менин кичинекей үйүм бар. Ошону азыр соттун чечими боюнча азыр как нотарий торгко чыгарыш үчүн ошондой чечим кабыл алышты. Анан ошо независимый оценканы кылышат. Андан бирөөнү табышат, сатып алат экен ошол. Эми Алмаз Шаршенти эң бай киши, он живет в госрезиденция, анысы ага аз алдык болуп атат. Койташта 3 кабат үйү бар. Ал да ага азчылык кылат экен. Для полного счастья ему не хватает дома в 60 квадратных метров на Исык-Куле. Ошону алайын деп атат.
Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Чолпон Жакуповага таандык Ысык Көлдөгү коттежди жана Нарын Айыптын учурда жашап жаткан батирин сатыкка чыгарып, анын эсебинен айып пул өндүрүүнү соттон өтүнгөн болчу. Анын алдында соттун чечими менен сөз болуп жаткан имараттар камакка алынган. Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин бири Жыпар Жекшеев аталган адамдар эми жоопкерчилик тартууга да даяр болушу керектигин төмөндөгүчө билдирди.
Эми чындыгында эле мындай да. Бул жерде такыр жоопкерчилик жок, жалаң гана ошо бир жактуу кылып баарын тең эле баягы шылап, баарын тең эле жамандап, өзүбүзгө жоопкерчиликти унутуп калганбыз да. Чындыгында бир да мамлекетте эч жерде эркиндик жок, Кыргызстандагыдайчы азыр. Анан жоопкерчиликти үйрөнүш керек. Жоопкерчилик тартканды үйрөнүш керек. Айткан сөзгө өзүң кожоюн болушуң керек, ошону жооп беришиң керек. Анан бул жерде жөн эле мындай бир жактуу кылып эле шылап, бир жактуу кылып эле жамандап, маскаралай бергендин кереги жок деп ойлойм да. Биз билебиз да жакшы кандай грант берип атканынчы, кайсы темага берет, кандай мотив менен берет, анын баарын мен башыман өткөн да. Анан эми Кыргызстан өзүн дагы кызыкчылыгын ойлош керек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жалган маалымат аркылуу анын беделине шек келтирди деген негизде доо койгондордун дагы бири журналист Нарын Айып эмдиги кезек ага келгенин белгиледи. Нарын Айып аларды доого жыгып, үй мүлкүн тартып алуу аркылуу бийлик бүтүндөй коомчулуктун жүрөгүнүн үшүн алууну көздөйт деп эсептейт.
Маселе жөн эле кыянатты кылып коркутуу. Экинчиден башка журналисттин баары аны көрүп учукпай калыш керек да. Сөз эркиндигин чектеп, бийлик эмне кылып атса дагы ага каршы эч ким сын айта албаган абалга жеткирүү болуп атат. Жакупованын үйүнүн баасы мен билбейм канча экенин, бирок менин квартирамдын баасы баары бир жетпейт. Демек ошону сатып анан акчасын алса дагы Алер толук төлөнбөйт 9 миллион. Демек булар бөлүгүн алууга даяр, өздөрү макул. А эмне үчүн анда соттор бизди башка бир бөлүгүн төлөгөнгө уруксат бербейт? Мына ал жерде менин оюмча принципиалдуу карамакчылык болуп атат.
Буга чейин башкы прокурордун Атамбаевдин ар-намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен интернет басылма 15 миллион сом, Нарнаев 9 миллион сом, Динамо Асылва 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ушундай эле айыптоо менен Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сомго, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сомго айыпка жыгылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, дал ушул соттор маселеси боюнча азыр дагы бир баяныбыз. Кыргызстанда соттордун ишин көзөмөлдөгөн тартип комиссиясы иштеп баштады. 2016 жылдагы референдумда кабыл алган конституцияга ылайык мыйзам бузган соттордун ишин эми жаңы түзүлгөн ошол комиссия карап, аларга чара көрүүнү сунуштайт. Жогорку кеңеш депутаттары бул тапта саясатчылардын ишин караган судьялардын үстүнөн тартип комиссиясына кайрылаарын билдиришүүдө. Зайырбек Бактыбаев темага кенен токтолот.
Судьялардын үстүнөн тартип комиссиясына жеке жана юридикалык жактар, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары, Кыргызстандагы соттордун төрагалары кайрыла алат. Сотторду жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү жөнүндө сунуштама менен тартип комиссиясына башкы прокурор, тиешелүү мамлекеттик органдар кайрылса болот. Аталган комиссиянын мүчөсү Эрлан Базарбай уулу судьяларга тартип комиссиясы көрө турган чараларга токтолду.
Биздин чечим биринчиден эскертүү болушу мүмкүн. Замечание болот, выговор, анан жумуштан бошотууну биз эгер жергиликтүү сот болсо судья, аны биз президенттин наамына беребиз. А эгер жогорку сот судьясы же конституциялык палатанын судьясы болсо, анда жогорку кеңешке берилет. Бошотуу боюнчачы.
7 февралда Бишкек шаардык соту жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш иши боюнча өз чечимин чыгарып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Саляновонун тарапкерлери жана жогорку кеңештин айрым депутаттары сот чечиминин адилеттүүлүгүнөн күмөн санашууда. Сотко катышкан жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова соттордун жүрүм-турумдары боюнча тартип комиссиясына кайрылышаарын билдирди.
Я думаю, есть масса аудио-видео доказательств.
Сот учурунда процедуралык нормалар бузулгандыгы туурасында бир кадар аудио жана видео материалдар бар экен. Саляновонун ишин караган соттор коллегиясы боюнча атайын дисциплинардык комиссияга кайрылабыз. Анын аркасы менен жаңы түзүлгөн дисциплинардык комиссия кандай иштей турганын көрүшүбүз керек.
Дисциплинарная комиссия будет работать.
Тартип комиссиясынын мүчөсү Эрлан Базарбай уулунун айтымында алар соттордун чечимин карабайт. Болгону соттук отурумдарда мыйзамдар канчалык сакталганына көңүл бурат.
Эми чечимине биз баа бере албайбыз да, биз тартип комиссиясы чечимге бул эмелер жогорку инстанциялар баа берет. А биз эгерде ошол чечимдерден процессуалдык нарушениялар болсо, ошолорго гана эгер ошол жерде судья соттун поведениясы жана кодекс этикасы бар да, жүрүм туруму анан ошол нарушенияларды болсо биз карайбыз анда. Адвокаты жок карап салса, ошондойлордо биз карабыз, мындай өзүбүздүн чечимибизди чыгарабыз да, же макул болобуз, ошого взыскание кылабыз, же болбосо отказ беребиз дегендей.
Өткөн жумада Коопсуздук кеңешинин жыйынында күч түзүмдөрүнүн иши, анын ичинде соттордун чечимдери катуу сынга кабылган. Президент Сооронбай Жээнбеков соттор мыйзамсыз чечим чыгарат деп зекиген.
Жаңы шайланган президент катары соттордун ичине кийишейин деген кыпындай да оюм жок. Кыпындай оюм жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошотуп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, эмне үчүн мен эл шайлаган президент катары мен муну карап турушум керек? Эмне үчүн мен карап турушум керек? Мен эл шайлагандан кийин каерде мыйзам бузулган болсо, кайсы жерде адам укугун тебелеген болсо мамлекет органдары, кайсы жерде мамлекетке, элге өзүмдүн аткарбай зыян келтирип аткан болсо, мен президент катары бардык маселеге киргишем.
Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы 2016 жылдагы референдумда кабыл алынган конституциядагы өзгөртүүгө ылайык былтыр түзүлгөн жана ал көз карандысыз мекеме. Кыргызстанда сот эң коррупциялашкан тармактардын бири катары эсептелет. Буга чейин жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков элдин 90% сотторго ишенбейт деп парламентте айтып чыккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
А сиз сотко ишенесиз бе? Азаттык чекит орг сайтына кирип, мына ушул баяндын этегине пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетейин. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрдис Карбековдун тарапташтарынын Жогорку Кеңештин алдындагы нарашылык акциясы түштөн кийин тарады. 20-30 киши саясатчыларга көңүл бурууну УКМК жетекчиси Адил Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Украинанын президенти Петро Порошенко менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, бир катар маселелерди талкуулашты. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин журналист Алканова козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөдү. Уюм ишти саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам деп баалоодо. Одессанын мэри Геннадий Труханов Варшавадан учуп келген жеринен кармалды. Ал бюджеттик каражаттарды сарамжалсыз пайдаланууга байланыштуу шектүү деп табылган. Уктуруубузду улантып, эл аралык баяндан айтып берели. Сирияда АКШнын аба соккусунан орусиялыктардын мерт болгону тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар айтылууда. АКШнын коргоо министри аба соккуда орусиялыктар өлгөнү тууралуу маалыматы жоктугун билдирди. А Кремль болсо четелдик жана жергиликтүү медианын бир апта мурдагы америкалык соккуда орусиялык жалданма аскерлер жок кылынган деген кабарларын ырастаган жок. Бирок Сирияда армияга тиешеси жок орусиялыктар болушу мүмкүндүгүн төгүндөгөн жок. Улан Алымкулуулу кенен токтолот.
Дээр Элзор аймагында 7 февралдагы аба соккулардан америкалык кеңешчилер жана Сириянын оппозициячыл күчтөрү жайгашкан базага кол салган өкмөтчүл аскерлер бутага алынып, анда чабуул койгондордун 100 чактысы мерт болгондугун АКШнын коргоо министрлиги Пентагон өткөн аптада эле жарыялаган. Пентагондун маалыматы боюнча анда аба соккуларга түрткү берген координацияланган кол салууга 500 киши катышкан. Ашшекет пресс агенттигинин америкалык аскерий өкүлдөргө шилтеме жасап жазганына караганда, Сирия чыгышындагы Дейр эл-Зордо жерден чабуул койгондорго танктардан, артиллериядан, миномёттордон жана ракета менен колдоо көргөзүлүп, ал эми АКШнын 3 саатына ашуунга созулган жооп аба соккусуна F-15E, B-52 учактары, Апач тиг учактары тартылган. А бирок америкалык тарап ошол аба соккулар учурунда жок кылынды делген 100 адам ким экендигин тактоодон баш тарткан. Коргоо министри Джим Мэттис дагы 13 февралда кабарчылар менен маегинде АКШнын Сириядагы аба соккусунан орусиялык жалданма аскерлер тобу мерт болду деген маалымат анда жоктугун белгиледи. Bloomberg агенттиги менен New York Times гезитин жазганына караганда, АКШнын бир апта мурдагы аба соккуларынан 200 адам өлгөн, алардын көпчүлүгү орусиялыктар. Bloomberg америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап, аба соккуларда жаракат алгандардын саны 200'дөн 300'гө чейин жетерин дагы кошумчалайт. Москвада чыгуучу Новая газета аба соккуда мерт болгон орусиялыктардын санын 13, Коммерсант басылмасы 11 деп көргөзгөн. Алар орусиялык Вагнердин жеке аскерий компаниясы деген топто кызмат өтөгөндөр. Коммерсанттын маектеши бул отрядта 600'ге чейинки сандагы жалданма аскер болгондугун айтат. Кремль дагы Сирияда АКШнын аба соккусунан орусиялык жалданма аскерлер өлдү деген маалыматтарды ырастаган жок, бирок бул өлкөдө армияга тиешеси жок орусиялыктар болушу мүмкүндүгүн жокко чыгарбады.
Вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются.
Силер билгендей, бул окуяда биз Сириянын армиясын колдоо боюнча операцияларга катышып жаткан Орусия куралдуу күчтөрүнүн офицерлери тууралуу маалыматтарды гана колдонобуз. Сирияда болушу мүмкүн болгон башка орусиялыктар тууралуу маалымат жок.
Находиться в Сирии мы не располагаем.
Деди президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 13 февралда. Бул арада Орусиянын Сирия менен Украинадагы аскерий аракеттерине байкоо салган Москвадагы конфликт интеллигенс тийим иликтөө уюму АКШнын Сириядагы аба соккусунда мерт болду делген 8 орусиялыктын ысымын 12-14 февраль күндөрү жарылады. Бул топтагы Сириядагы орусиялык жалданмалар Вагнердин жеке аскерий компаниясында кызмат өтөгөндөр экендигин бышыктайт. Ал эми Свердлов облусунун тургуну Светлана Матвеева Азаттыктын Настоящее время телеканалы менен 13 февралдагы маегинде жубайы Сирияга былтыр күзүндө кетип, азыр эми анын ал жакта каз тапканы тууралуу бейрасмий кабар келгендигин ыйлактоо менен айтып берди.
Во-первых, о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли.
Биринчиден менин күйөөм тууралуу баары билишин каалар элем. Менин күйөөм эле эмес, ал жака жөнөтүлгөн баардык жигиттер тууралуу билиши керек. Аларды эмне үчүн жиберишкен?
Послали, почему?
Өзү Орусия бийлиги Сириядагы жоготуулар менен аскерий чыгымдарын, аскерлердин санын жашыруун кармоого аракеттенет. Өткөн аптада Воронеж шаарында Сирияда мерт болгон орус ускучу Роман Филиппов акыркы сапарга узатылган. Анын учагын козголоңчулар 3 февралда атып түшүргөн болчу. Орусиянын Сириядагы аскерий операциясы расмий 2015 жылдын күзүндө башталган. Былтыр декабрда болсо президент Путин ал жактагы аскерлер менен техниканын басымдуу бөлүгү чыгарыла тургандыгын жарыялаган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми дагы бир баяныбыз. Москвада каракычылыкка шектелип камакка алынган кыргызстандык Икрамжан Акрамжан уулунун туугандары ага жалган жала жабылганын, аны бошотуу үчүн полиция кызматкерлери акча опузалаганын айтышууда. Лазат Жанбек кызы кенен токтолот.
22 жаштагы Икрамжанды полиция 12 февралда Батырдан кармап кеткен. Муну Арсан Баптагы атасы Акрамжан белгисиз бирөөлөр телефон чалып, уулун бошотуу үчүн 200 000 рубль сураганда гана билген.
Мени балам ошо Москвада шампун заводда иштеч эле, квартирасына келген маалды какой-то бир балдар кармап алып кеткен. Баламын номери да чыкты. Мен деди, балаңыз деди Рустан билбейт экен. Мен балаңызга переводчикмин деп бир тезрак акчаны жөнөтүп сизге 20 мүнөт убакыт берейин. Жарым сааттан кийин мен чалдым. Ошо чалып алып. Баламын кылмыш кылышыгына ишенбейм. Бала өтө жубаш, жаш бала эле.
Москвадагы Жанбек Исмаилов жээни тууралуу кабар алган соң Строгино району боюнча ИИМ бөлүмүнө арыз жазган. Бул маалда акча доолап телефон чалуулар токтобогон. Байланыш Жанбек полиция менен акча берүүгө макулдашылган Тамилина шаарчасына барганда гана үзүлгөн.
Бияктан кетип атканда айтты, полицейский болуп иштейт, значит бул депчи. Мага себеби дегенде эпизод дегендерди сүйлөп баштаган да, ошондо угуп калышты дагы, бул полицейский экен значит. Мындайды только полицейскийлер сүйлөйт деп. Мага ошондой кылышты да, айтышты. Звонок точно ошо баланын номеринен келип атты да, ошо тууганымынчы. Инимдин номеринен келип атты мага. Акча топтолдубу, эмне болду, топтолдубу деп точно андай аудио записьтер могул жерде ошо мен иштеген жердин жанында отделение бар. Ошолор жаздырып алган да, бардыкынчы телефонго жаздырып алган.
Жанбек белгисиз бирөөлөрдүн жээнин бошотуу үчүн акча опузалаганы унутта калып, Икрамжан Акрамжан уулуна карата кылмыш иши ыкчам ачылганын билдирет.
Ого статья коюп атыптыр, эки статья. Разбой, анан тиги потерпевший бычагы дагы болбочу деп эме кылып атыптыр да, догурунуп атыптыр. Анан бул айтып атат, мен нападение кылган эмесмин, то что нападение кылган балдар башка болчу. Бул кашкасына акча салып которгон да. Азыр эми буну уже пытается, короче, эме кылып атат да, буну пытается тезирээк киргизип бериш керек болуп атат да соттоп туруп.
Расмий булактардын ырастоосу боюнча Икрамжан Акрамжан уулу 2 февралдан тарта каракчылыкка шектелип издөөдө жүргөн. Аны Москвадагы Люберцы райондук полициясы кармап тергөө иштери башталган. Орусиянын башкы прокуратурасы былтыр чет өлкөлүктөр Орусияда 40 миңден ашуун кылмыш боюнча жоопко тартылганын маалымдаган. Бүгүнкү күндө орус абактарында кылмыш жазасын 1,5 миңдей кыргызстандык өтүп келет. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Буга мындан ары дагы сереп салып турмакчыбыз, кандай болорун дагы чагылдырып беребиз. Уктуруубузду улантып, эми кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган дүйнөдөгү илим жана технология жаатындагы жаңылыктардан айтып берели.
Өзү жаныңызга келчү бут кийим. Nissan компаниясы автомобилдерди автотурукка айдоочусуз автоматтык режимде койчу ProPilot Park системасынын мейманкана вариантын көрсөттү. Ал ProPilot Park Ryokan деп аталат. Ryokan жапондордун салттуу конок үйү, мейманканасы. Коноктор тап ичке, стол, жастыктарды пайдаланып болгондон кийин, алар жаңы технологиянын жардамы менен өз ордуна барып туруп калат. Мындай эстүү буюмдарды азыр Жапониянын Хаконе курортундагы мейманканалардын биринде коноктор пайдаланууда. Тапичке жана башка буюмдар бул жерде дал автомобилде жүрүп, өз орундарына барып, иретине жараша токтойт. Былтыр Nissan компаниясы автономдуу режимде иштечү стулду жасаган. Ал узун кезекте турган адамдарды тейилет. Кезеги жеткен адам андай орундуктан туруп кеткенден кийин орундук кезектин соңундагы кишинин алдына барып токтойт. Бул арене кезектин машакатын жеңилдетип, кишинин маанайын да көтөрөт. Болгария жана Хорватияда органикалык дыйканчылык өсүлдү.
Евростаттын маалыматына ылайык 2012-2016 жылдары Евробиримдикке мүчө 28 өлкөдө органикалык дыйканчылык 19% өссө, Болгарияда бул көрсөткүч 310%, Хорватияда 193% өскөн. Береги эки өлкөдө химиялык жер семирткичтерди пайдаланбай жашылча жемиш өстүрүүгө биримдиктин башка мүчөлөрүнө салыштырмалуу көп жер бөлүнгөн. Болгарияда мындай жерлер айыл чарба жерлеринин 77.5%, Хорватияда дээрлик 69% түзөт. Болгариянын биоазыктарды өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрайымы Альбена Симеонованын айтымында, соңку жылдары мыкты билимдүү шаардык жаштар арасында органикалык азыктарга талап өскөн. Хорватияда былтыр органикалык азык-түлүк өндүрүүчү 4751 чарба катталган. Бул 2016 жылдагыдан 20% көп. Өлкөдө органикалык азыктар кадимки тамак ашка караганда кымбат. Бирок чарбалар органикалык жашылча жемиштерге жана азыктарга болгон талапты канааттандыра албай жатышканы айтылат маалыматта. Курулуштун жүрүшүн текшерчү робот. Робот-контролер баш кеңсеси Калифорнияда жайгашкан Doxel компаниясында жасалган. Ал оптикалык лазер сканердин жардамы менен курулуш объектилерин күн сайын кыдырып, иштин жүрүшүн, графигин, техникалык жана технологиялык талаптардын так аткарылышын, жумуштун сапатын текшерип, кемчиликти таап турат. Ал жыйнаган маалымат компьютердик борбордо жасалма интеллекттин жардамы менен талданат жана тийиштүү чаралар кабыл алынат. Сан-Диегодогу көп кабаттуу медициналык борбордун курулушун күн сайын Doxel роботунун жардамы менен инспекциялоо, долбоордо каралган сумманы 11% кыскартып, жумушчулардын эмгек өндүрүмдүүлүгүн 38% жакшырткан. Робот-контролерлор бул курулушту текшерүүгө күнүнө 4 саат короткон. Doxel компаниясынын башкы директору Саурап Латханын айтышынча, көпчүлүк менеджерлер курулуштагы проблемалар тууралуу объект тургузулгандан 4-8 апта кийин угушат. Бул демейде чоң долбоорду бүткөрүү мөөнөтүн кечиктирип, компаниянын иш графигин бузат. Акыркы мезгилде АКШ'да робототехниканы жана жасалма интеллектти өнүктүрүүгө кызыккан компаниялар көбөйдү. Себеби келерки 40 жылда өлкөдө өндүрүштү автоматташтыруунун натыйжасында курулуш тармагында эле 3 миллионго чукун жумуш орду кыскарат деп айтылууда. Карындагы наристенин кыймылынын пайдасы. Жатындагы наристе 10 жумалык кезинен башын жана мойнун кынтайта баштайт. Ал эми 15 жумалык чагында буту колун кыймылдатканга аракет кылып дем алчу болот. Наристенин бул алгачкы кыймылын демейде биринчи бала көрүп жаткан аялдар баамдашпайт да. Жаш энелер көбүн эсе бөбөктүн кыймылын 16-25 жумалык маалда туюшат. Курсактагы бөбөктүн кыймылы өзгөчө буту менен тепкилегени абдан маанилүү. Анткени кыймыл анын булчуңдарынын, сөөктөрүнүн жана муундарынын калыптанып өскөнүнө көмөктөшөт. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин биоинженери Стефан Фербюргендин айтымында америкалык окумуштуулар эң жаңы магниттик резонанстык томографияны пайдаланып, бир нече эненин курсагындагы бөбөктүн кыймылынын күчүн аныктоого жетишти. Атап айтканда, 20, 25, 30 жана 35 жумалык наристелер тепкен кезде сканер менен сүрөткө түшүрүп алышкан. Наристе 20 жумадан 30 жумага чейин көп тээп, анын күчү да өсүп, ар бир тепкенде жатын орточо 11 мм кеңейгени аныкталган. Ал эми 35-чи жумада тебүүнүн күчү азайып, ар жолу наристе тепкенде жатын 4 мм кеңейген. Ушинтип басымдын өсүшү бут сөөгүнүн жана муундардын өсүп кубаттанганына өбөлгө түзөт.
Кесиптешим Амирбек Азам уулу топтогон жаңылыктар болду. Кийинки жарыяга кулак салсак.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдундагы келгенде беш ыгыры менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан
сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосун угуп жатканыңызга рахмат. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз.